Když se světe zdoví, že to není proti vůli Boží, aby dozráli kladně, tak svou prosbou může urychlit, že ono toho vloží té sebeobětování. Ono toho vloží sám sebe a touto obětí, kterou on do toho vloží, jestli se urychlí, a tím třeba zachrání mnoho životů. To je známá věc. To bych si mohl vzpomenout i na příklady. No. Když se vykonává čistě z vůle lidské, tak není něčím, co by muselo odpovídat vůli Boží. A jestliže se mu podaří tomu člověku dosáhnout toho, za co prosí, tak ať si nemyslí, že je to vlivem milosti Boží, nebo že je to magie jeho myšlenky, kterou to dosáhl. Já mám za to, že většina těch katolických modliteb prosebných je magický úkon. Nic víc. A že si to člověk vynutil svou magickou schopností. Neříkám nějakou špatnou magickou schopností, ale je to opak toho, že člověk se má odezdávat vůli Boží. A když se neodezdá, tak je mágem. Mák, když se setkám s magikem, tak mě řekne, vy, kteří na to jdete, odezdávání se do vůle Boží, jdete na to špatně. Protože Pán Bůh nám dal taky vlastní vůli a my ji máme používat. Čili vy negujete něco, co má být naopak podporováno. Magik totiž do konce svého života nesleví z vlastní vůle a pěstuje ji a podle toho, co považuje za správné, když je to bílý mak, jak se tomu říká, tak za to prosí, nebo to sám dělá, nebo to nějakým způsobem magickým vynucuje. No ale vezmeme si takového největšího magika třeba s koncem 19. století a začátkem tohoto století, to byl Eliphas Levi, který radil ve všech svých knihách, například Velké tajemství, nebo co on napsal, taky do češtiny všechno přeloženo, radí, aby člověk neslevoval ze své vůle. Aby prosil, když je si vědom, že to myslí dobře, že nikomu nechce poškodit, tak aby si uvědomoval, že to působení Boží je příliš abstraktní, příliš, řekl bych, vzdálené těm konkrétním potřebám člověka, že ten řídí celý vesmír, tak to nějak odůvodňuje. To nebudu já, ty s těmi argumenty nesouhlasím, ale chci jenom říct, že on do posledního momentu takhle propagoval lidskou vůli, v tom nejvyšším slova smyslu. A teprve těsně před smrtí přišel na to, že je to chyba. A takový inteligentní mák, jako byl on, těch je málo, to byl opravdu velice vzdělaný člověk. A když uznal po takovém dlouhém magickém životě, že se mýlil, tak to je zamýšlení věc. Protože on se opravdu mýlil a pravdu má ten mystik, který ví, že musí být rovnováha vždycky zjednána mezi jeho trpností, to znamená odezvaností Bohu, a mezi jeho aktivitou, to znamená mezi třeba s tou prosbou, činností a tak dále. A jestliže je zjednána tato rovnováha, tak je všechno v pořádku. Já jsem napsal dlouhý pojednání o trpné aktivitě nebo tak něco, že já o tom nebudu mluvit. Prosím. My máme v Plzni, tentokrát už to v Plzni, že to bylo v Radnicích nebo v Týmákově, tak se stěhovala ve svých 80, při své 80 do Plzně. Oni její 86 let, letos v letě, teďka některý ten den. A tady ta paní dělá někdy výtečnou diagnozu a nečekané lékařské zásahy, kterými změní průběh chorob u pacientů, způsobem, nad kterým kroutí lékaři, nejlepší lékaři hlavou. Jak ona to dělá? Ona tedy už je dávno zaměřena k tomu, aby léčila. Stalo se to tím, že když jejímu jedinému dítěti, bylo asi 6 let, tak o to dítě přes upřímnou prosbu k Bohu přišla nějakou jeho chorobou. A neměla to tedy Bohu za zlé. Nýbrž řekla si asi v duchu, já to reprodukuji jenom volně, ona mi to vykládá detailně. Asi toto. Když jsem nemohla vlastnímu děti pomoci, tak ode mě se asi chce, abych neměla vlastní děti. Abych pomáhala všem dětem. Abych se neomezovala na to vlastní. Tak především adaptovala 3 děti. Ano, dneska už jsou to samo sebou staří páni. A o všechny se poctivě stará, dodnes se stará, jí to máme za zlé, že špatně vychovává. Pokud se takový lidi v těchto letech už jde ještě vychovávat. Ale nejenom to, ona se především ujímá dětí. Způsobem tedy, který je přímo nadlidský. Ale ani toho se nechci všimnout. Já chci říct jenom, jakým způsobem přichází na diagnozu a jakým způsobem léčí. Ona totiž, když k ní přijde pacient, předloží tu moč, podle které domněle usuzuje chorobě, tak svěří svou pozornost té moči. Odstoupí od svého úsudku a spolehá se na to, že močí to prozradí. To je správný způsob odstupu od sebe. Ona říká, že v té moči to je obsaženo. To většinou v případě nebývá. Ale ona přesto uhádne správnou diagnozu, protože odstoupila od sebe. Co to je? Když odstoupí od sebe třeba si jenom na chvíli, tak osvobodí v sobě moudrost, která je za lidským úsudkem. Když se vzdá lidského úsudku a nepřestane být vědomá, tak do toho vědomí se vleje něco moudřejšího. To už čeká na to. Zvlášť, když ten člověk chce dělat něco dobrého. Takže jsem byl svědkem toho, že ona vyléčila pacienta, který byl zřejmě nevyléčitelný normálními prostředky, jenom proto, že se vzdala vlastního úsudku. A i bych řekl vlastní vůle po tom vyléčení. Tam, kde jí moc šlo o to, aby ten pacient byl vyléčen, kde jí šlo osobně, měla osobní zájem, jako třeba u své sestry nebo někde jinde, tam se jim to nepodařilo. A potom strašně toho litovala, nemohla pořád pochopit, protože to bylo její. Tam, kde pacient není její, jde jenom o věc. Nezainteresovaná prostě o zdraví toho člověka, jako takové. Tak tam se jí to obyčejně, říkám, obyčejně daří. Záleží na tom, jestli ten moment, který ona neumí takhle analyzovat, a do dneška neví, jak přichází, odkud přichází, jestli ho dobře správně používá a v případě, že ho správně využije, tak léčí i bez pomoci té moči. Aspoň jeden příklad. Šel jsem tam před několika lety, to bylo ještě v Radnicích, no to už je hodně let, no ne, tak zase ne, do její ordinace s močí jednoho pacienta z Brna. Doktor, inženýr Straka, to byl ten pacient. Padl při stavbě na záda dost z vysokého místa, zranil se do krve, nic jinak mu nic nebylo, byl to nějaký otřes mozku, ale od té doby v něm nastal rozsev rakovinový, ta rakovina by byla připravena nějak a on potom na to umřel. Několik měsíců před smrtí, když se o mě dověděli lidé z Brna, mocí Křístka a jiných lidí, že já se znám s paní Kamenickou, tak mě poprosili, abych se přimluvil, aby tam mohli přijet z močí a aby ona se podívala na to, jestli je to vyléčitelné. Oni tam přijeli, já jsem jí to nepsal, že tam přijedou z Brna, prostě přijel jsem na tu stanovenou hodinu taky do radnic a oni tam přijeli, autem jsem nikdy neviděl, jenomže hledali Karla Makoně, který tam měl právě být, tak jsem věděl, o koho jde. Byl tam jeho bratranec, který řídil auto, a byl tam ještě tchyně jeho. Nesli tu moč. Měla tam paní Kamenická plno pacientů, takže když jsem já napřed řekl, nechoďte tam, ona by vás vyhodila, nejste hlášení, protože to až z Brna, ona měla moc pacientů ten den. Počkejte, já si napřed u ní zjednám přístup. Šel jsem rovnou do její ordinace a říkám, prosím vás, já tady mám zvláštní případ až z Brna. Já jsem vás sice neměl čas informovat o tom, kdo mi to přijíždí, ale to je vážný případ a lékaři s tím nevědí rady, víc jsem neřekl. A ona říká, co pak nevíte, nevidíte, co já tady mám, pojďte ta fronta před dveřma. Je to sice z Brna, ale kdyby se to nebyl vy, tak já ho nevezmu. Ať mi sem dají tu moč. Ani tam nevešli, ten bratanec nebo ta, už přes dveře mě podali tu moč. A ona řekla, a to si pěkně počkáte. Protože já musím, tady jsou tady dřív a já musím tuhle tý léčit. Nebo tě musím vzít diagnozu. Měla tam takový delší stůl, než je tenhle ten. Tady na té straně, co si ty seděla a dělala ty rozbory té moči nad tím kahanem. A já jsem seděl až tady na tom konci, dal jsem sem tu moč a ten konec, takže tam z té strany při tom špatném zraku jejím ani na to moc neviděla, mohla vidět maximálně tu lahvičku. A kromě toho ta lahvička, pokud já vím, tak byla zabarvená tmavě, byla v takový jako lékor od léku, taková hnědá. Takže nemohla vidět ani, jestli je to průhledná moč nebo neprůhledná moč. A ona léčila dál. A když ještě jsem tam byl svědkem při té příležitosti jiného případu, a já to přitom řeknu, protože to nebylo náhodou, že zrovna přitom se stalo tohleto. Vešel tam pacient, který taky tam byl dřív než tu leti dva, a ona se na něj podívala a od dveří ho hnala pryč. Já jsem říkal, no to je pěkný předpoklad pro to léčení. On tam vstoupil a on řekla, pane, proč sem jdete? No na léčení. Tak já vám něco řeknu. Přijďte zase, ale až přestanete chlastat, až přestanete chodit za holkama, až přestanete kouřit. Marš. A on vyval na ní oči a couval zpátku ke dveřím. A já jsem neměl co dělat, tak jsem vycouval s ním. Ty lidé, kteří se tam měli na starosti, říkali, tak co říká? A jsem říkal, počkejte okamžik, já se musím domluvit tady s tím pánem. A říkal jsem mu na chodbě, prosím vás, že se nechal tak vyhodit. A on říkal, že ono je to všechno pravda. Tak co je v tom, prosím vás, co bylo v tom pohledu té paní Kamenické, nebo co v něm je? Teď vám to řeknu dál. Teď ona léčila ještě další dva pacienty, ty už nevyhodila, ještě byla zteklá na tam toho, do toho tam leze a že si to vůbec dovoluje, ne? Ještě mi o tom vykládala, takovej chlap sem chodí, že se nestydí. No on všem neví, já jsem říkal, že vy do něho vidíte. Kdyby on to věděl, tak jsem nevlez. Ona řekla, no ale tak, když si to zaviní sám, tak ať nechce po tohohle mě léčení, musí taky si do toho něco sám vložit nějakým sebezáporem. No ale já vám řeknu, to je ta moč, co to máte na tom stole, ta na mě, ve mně budí špatný dojem. Já jsem říkal, tak chcete ji rozebírat? Ona říkala, nebudu. Nebudu. Kdo pak je tady s tou močí? Jsem říkal, tchyně, bratranec. Smí se jim říct, co já vím? A ona bez rozboru té moči, když jsem je pozval, říkala, to je člověk, který po vážném zranění získal, to vůbec ona nevěděla, po vážném zranění, to já jsem neříkal, to je ty podrobnosti. Já jsem mi říkal, potřebuje pomoci, je to vážný případ a dost. Po vážném zranění získal, tedy dostal rozsev rakovinový v celém těle a není mu pomoci, dneska máte polovinu října, on do nového roku zemře. ale co mám s tím tedy dělat? Já mu předepíšu ten nějaký ten sirup, aby se neřeklo, ne? A nějaký bylinky, ne? Je to placebo takové, no. A ať si to bere. A řeknu, aby mu to neříkali, ne? A do Nového roku, ať se smíří s tím, že zemře. No ten člověk zemřel 12. ledna, nebo tak pozdě, ne? A ona se vždycky ptala, už zemřel, ne? Když jsem tam přišel. No, ale buďte bez starosti, on zemře, já jsem neměl tu starost tedy. Ale takových případů bylo víc, jako je tenhle. Já si na to vzpomínám rád, protože tam to bylo spojeno s tím výrazným vyhozením toho člověka, který chlastal a podobně. Prosím? A to její počínání při té diagnoze a při předpisu léku považuji za druh modlitby. Ale ne jak to tady napovídáš, nebož ona totiž zastaví svoji mysl, o nic neprosí. Ale to zastavení mysli je lepší modlitba než přímý vysílání prosby. To je taky prosební modlitba. Taková prosební modlitba je absolutně jistá a vždycky, pokud to má být pochopitelně, dojde tam, kam má dojít a je vyslyšena. Ale ani slovem se nenapovídá Pánu Bohu. Když ta paní Kamenická má schopnost zastavit svou mysl nad tím, zvůlí, aby tomu člověku pomohla. A zastaví mysl a objeví se jí jasné vědomí o povaze toho člověka, o všech okolnostech, které s tím souvisí. Jak se to stalo, že tohle to nebo tamto má, ne? Co se proti tomu má dělat a tak dále. Prostě toho člověka začne léčit, jako by ho odjakživa znala. Já vždycky při této příležitosti. To tedy to je vlastně pravda. A ovšem potom si ona sama uvědomí, a ona pořád to nemůže pochopit, že strašně trpí. A ona si uvědomí, že vysílá prosebnou modlitbu. Že protože přeje těm lidem uzdravení, tak prosí vlastně Pána Boha, že k němu má kladný poměr a věřící, ne? A ona taky za ně, za všechny en bloc potom prosí. Každý večer za ty své pacienty. Skládá je pod ochranu Boží a tak dále. Pane Maria, všech svatých, to ona má dlouhý modlení, který je schopen jenom paní Kamenická a nějaký pan Antonín. Takhle dlouze sformulovat modlitbu, tedy, než já se naučil to trošičku zkrátit, to mi to trvalo. Ne? Spíš víc vroucnosti, než tolik řečí, jsem já toho názoru. No ale trpí pořád dál. No a vždycky, když jako je toho utrpení moc, tak je zapotřebí nějak zakročit. Protože tam je nějaká chyba. To utrpení musí být u toho doprosí tak velké, aby to neunesl. No. A snad bych mohl říct ještě, abyste věděli, jakým způsobem ona přichází na tu diagnózu. Tak já jsem jednou jel k ní do radnic na návštěvu. Byl krutý mráz. Rok 1970 zimně. A stál jsem delší dobu na stanici Chrást. Úplně se přestupuje na ten vlak. A jakmile jsem nastupoval do té lokálky, dostal jsem hrozné bolesti, koliku ledvinovou, v levé straně, ne? Tam potom se nakonec nevěděl, kde to vůbec je, to bojelo všecko. A zvracel jsem, neměl jsem co, protože jsem neměl v sobě, tak to byl takový stav, že jsem ho v životě nezažil, včetně koncentráku. Já jsem myslel, že je můj konec. Já jsem z toho vlaku těžko těch pár kroků do jeho bytu udělal. Já jsem tam přišel a řekl jsem, paní Kamenická, jsem těžko k vám došel. Neměl jsem nikdy ty bolesti, nevím, čím se to stalo a od čeho to je. Bolí mě teďka všechno. Ale mám dojem, že to nastalo tady na levé straně. Ona řekla, nenapovídejte, slíknout. A takhle mě jela po těle. A řekla, levá ledvina, kámen v tomhletom místě. Zakrouškovala. A buďte v úplném klidu, za 2 hodiny to rozeženeme. Ještě několikrát mě to místo pohladila a za 2 hodiny bylo po bolesti. Bez podání jakéhokoliv léku utišujícího. No a říkala, oni by lékaři na to něco měli, ale ono mi to jde takhle taky. Ne? A já jsem se hlásil samo sebou u lékaře a nějakým způsobem jsem to ještě napověděl, aby to dobře odhadl, protože když jsem viděl tam ten kámen, jak jsem viděl, že má jít ven, tak jsem označil tu bolest jako tupou a plnost, znak plnosti a prostě dal jsem si to ještě v lékařské knížce, abych to říkal správně, jak to ten lékař chce slyšet. A tak on zjistil, že to je opravdu akutní případ, že je to zablokované a že to musí dát okamžitě operovat. Víte, mluvil jako pravý lékař. Nesmíte se hnout, přijďte s tím zítra sem, potom s tím jděte tam, ne, na tu prohlídku tím způsobem, jak se to prohlíží, že? No, tiž rentgenem, že, a se to takhle nějak prohlíží, čekáte tam takové zimné místnosti, kde se netopilo, je člověk natažený na takovém stole, ne, a oni ho tu cystoskopii a všakým způsobem to provedou, ne? No a tak opravdu zjistil, že tam ten kamínek je a že tedy musím okamžitě samozřejmě vůbec se nehejbat a dojít si tam do té nemocnice, ne? A dát se operovat. No, já jsem, to bylo v únoru 20. tedy, myslím, že byl únor. No, asi 27. 28. No tak já jsem jako otálel a oni mi dali nějaký ten spasmoveralgin, kdyby náhodou přišel nějaký další záchvat, tak aby si to utišil. Ale říkali, ať vám ani nenapadne to odkládat, protože ta ledvina nefunguje a to může být vyřazena natrvale z provozu a tak mi vyhrožovali zkrátka. No tak já jsem si říkal, tak já půjdu na operaci, to je jasné. Tak to už jsem vám potom další vykládal, já jsem počkal až do 7. července, to bylo dlouho, no, protože jsem se zatím učil, až mě dají tu injekci, přejít vědomně do věčnosti. A protože jsem nevěděl, jak to dopadne, když vědomně do věčnosti přejdu. Do začátkem července už jsem to uměl. Zachovat tak dlouho vědomně se ve spojení s věčností, s věčným životem, nesmrtelnou podstatu, že by to mohlo odpovídat tak tomu říznutí nebo podání toho oblbovacího prostředku. A tak jsem se rozloučil s manželkou asi tímto způsobem. Už jsme se měli dost dlouho spolu dobře, tak když bych tam zůstal na tom stole, tak mě se tady dobře. Máš tady 3 dědičky, tak máš radosti dost, ne? To se mě rozplakal, pochopitelně. Ale já jsem, jak jsem to říkal, jsem to myslel, já jsem si myslel, ne, že by mě zabili ty lékaři, to ne. Ale že až se odeberu k tomu pánu Bohu, že už se mě asi nebude chtít na zpátek. No, že tam budu tak zřejmě 30 minut, co trvá ta operace, ne? Tak to je dost dlouho. No a jak víte, na zpátek se mi chtělo a mělo to pro mě opravdu pěkné následky. Tak také to dopadá s paní Kamenickou, že ona pozná například, ona vidí do toho člověka. Ona přesně pozná na místo, kde ten kamen je. Ale copak to není ještě tak zázračné, ale ona pozná třeba i uvnitř těla, kde se žádná bolest neobjevila. A kde by lékař nepřišel na to, že tam je příčina nějakých těžkostí. Vám to pozná, že tam třeba nějaký cizí předmět nebo něco takového. Označí to místo, pošle toho pacienta k operaci, říká, to je to, já nemůžu odstranit, to musí na operaci. Tak poslal takovou mladou dívenku do nemocnice, oni už ji tam znají, že tam takhle posílá takový případ, že tím si neví rady. Označila na těle, a řekla jim, ta dívenka má v děloze sponku, jak ji tam dostala, tak při hrách dětských a tak dále. Musíte ji okamžitě vyoperat, protože ona chátrá a zemřela by. Ona úplně byla, přestala jí chutnat jíst a tam to rezavilo, měla osol prostě sepce. A oni opravdu, on už si vzali rentgen, našli to tam, co ona viděla bez rentgenu, a vyndali a ta dívenka je živá, normální. Všechno normální. Já jsem byl příčinou vlastně tohoto zásahu paní Kamenické, proto o tom mluvím, že to tak detailně znám. Že její sestra starší ke mně chodila do třídy, jmenovala se Tupá, a taky, oni se asi všichni jmenovali Tupí, a řekla mě, jak její sestra malá chátrá a že lékaři s tím nevědí rady. Že když takhle bude pokračovat, takže ona musí maximálně do 14 dní umřít, protože už měsící vůbec nechutná jíst a marně ji nutí a všechny léky zkoušejí a břicho je hmatné, nic tam není vidět, žádný odpor v ničem, tak nic nebolí někde specificky. No tak jsem říkal na tom, že jenom paní Kamenská, a ty Tupí mě říkali, víte, ta paní Kamenická v tom našem Týmákově nikdy se strefí a nikdy se nestrefí. My tomu nevěříme. Já jsem říkal, no jde o poslední případ, co pak se do toho budeš čekat. Já jsem tam sám s tou dívenkou došel a sám jsem byl přítomen tomu, jak ona po ní takhle jela, říkala, tady je sponka. Označila a rovnou sanitku a k doktorovi, nebo sanitku mu nevzali, auto a doktorovi. A jeli do nemocnice a říkala tomu a tomu chirurgovi a posílala tam baba Kamenická, to děvče. Takhle se o sobě vyjádřila. A pak oni tam přišli a řekli, baba Kamenická posílala, se zasmál a udělal rentgen, snímek a hned na operaci. Ta dívka byla zdráva. Tak podívejte se, je to modlitba tuhleto? Je. Ona se nemusela tou modlitbou ani dostat příliš daleko. Ona se dostala jenom za hranice normálního lidského vědomí. Dost blízko za hranice. Do vidění skrz lidskou hmotu tělesnou. A udělala ten zákrok. Nebo tohle to spatřila. K tomu samozřejmě musím nějakou praxi a nějakou zkušenost, kterou ona měla. A ještě té dívence přála vyléčení. Já jsem přitom byl, jak to zjistila, tak říkala té její sestře, kterou já jsem tam byl, co rodiče s paní Kamenickou nechtějí nic společného. Tam museli s tou studentkou, ne, s tou předmaturou měla, byly daleko od sebe ty dvě sestry. A ona řekla, že je tupej, dívenko, buďte ve starosti, do 14 dnů jí máte doma a bude jí chutnat líp než vám všem dohromady. No a ono taky tak bylo. Což je v pořádku. Tak tahle ta paní, která věří na převtělování a která věří na karmu a na všechny tyhle ty věci, na které jste věřili nebo věříte dosud i vy, tahle ta paní je přesvědčena, že něco z té karmy těch svých pacientů bere na sebe. No, já bych řekl tolik. Kdyby toto si myslel o sobě lékař, tak by byl na tom strašně uboze. Protože on taky léčí, ne? A kdyby z každého pacienta kousíček na malinký ty karbičky si vzal na sebe, chudák. Čili není to sice její případ normálního lékaře, já vám to hned vysvětlím, proč, ale já této argumentaci nevěřím. Nebyl by nějak proti té karmě, si to myslí, co pak je mi do toho. Ale ona je tomu jinak. Ona neléčí jako normální lékař. Ona do toho sebe vkládá. A takže ona nějakým způsobem do toho pacienta vstupuje. Čili spojuje se s jeho chorobou. Toto lékař nedělá. Já neříkám, že se ve všech případech do všech vkládá, ale všiml jsem si, že je unavená až k smrti po takovém těžkém případu, kdy opravdu velice dobře zasáhla. A to z toho důvodu, že sebe tam hodně do toho vložila. Tak já mám tady na mysli, to je její katolický pojetí této věci, které nepovažuji tak úplně za správné, ale které je nám dobře známo z případů pátera Pia, který zemřel toho roku 68 tohoto století. Totiž ten se vkládal do svých pacientů duševních, do svých hříšníků. A když tam přemu se přibližoval nějaký velký hříšník, tak cítil dlouhou dobu už předtím veliké utrpení na sobě. Protože se do toho vkládal. Jak ten pacient, totiž ten hříšník, na něho myslel, tak on, že on mu totiž pomůže, tak on to cítil a cítil zrůstající utrpení, zažíval zrůstající utrpení. Takže když tam přišel velký hříšník, který se měsíc rozhodoval k němu jít, tak to bylo pro toho pátera Pia přímo nesnesitelné. Takže když ten hříšník potom nakonec přišel, tak páter Pio měl úžasnou radost, že přišel, protože byl pokoj už pro něho, pro toho Pia. Už nemusel za něho trpět. On se mu vyspovídal, on mu řekl svoje hříchy, litoval, dostal rozřešení a tím to bylo vyřízeno a bylo po utrpení ze strany Pia. Ale u paní Kamenický je to, tedy tady ten Pio si myslel, že za něho to musí brát. Proto tolik trpěl. Tu sílu myšlenky cítil, tomu se nedalo zabránit, cítil, že je to hříšný, který si přeje se zbavit svých hříchů, bral to už a priori na sebe, protože si myslel, že musí do toho něco vložit, aby Pán Bůh odpustil ty hříchy. No tak to je katolický způsob pojetí. Já s tím nesouhlasím tedy, ale prosím, trpěl tím velice. Ale paní Kamenická trpěla jinak. Ta necítí nikdy, že se k ní blíží nějaký pacient, který potřebuje vyléčit. Ale za to, když ho vezme si do práce, tak se s ním spojí. A teď následně cítí vliv. Ten pacient začne na ní myslet. A protože ona je v tom raportu, jak tomu říkáme okultně, v tom vztahu vnitřním s ním, tak ta těžkost, kterou zažívá ten pacient, se přenáší částečně na ní. A kromě toho je tady další důvod pro ty potíže, že totiž ona na jedné straně se odezdává Bohu, to je v pořádku, to je modlitba takzvaná mystická, a na druhé straně ustavičně toho Pána Boha o něco prosí. A to už není modlitba mystická. To je opak modlitby mystické. To je prostě, že se plete Pánu Bohu do řeči. A je zajímavé, že si myslí, že ty její modlitby jsou vyslyšeny. Někdy. Většinou případů. No tak za tohleto se tedy trpí. To se nedá nic dělat. A není to žádná karma, je to proto, že se míchá do něčeho, do čeho by se míchat neměl. Jaký to mám prosím tě vysvětlit, že ona sedí na dvou židlích. Na straně se úžasně odezdává, ne? A tomu Bohu na druhé straně mu diktuje, co má udělat. Neříkám, diktuje v tom nejhorším slova smyslu, ale přeje se, aby se stalo podle její vůle. A to i v případech nikoli v léčebných, nebož třeba, když jde o příbuzné, jako třeba tu Naděnku nebo jiné, tak za ně modlí způsobem, který přesahuje normální rámec prosebné modlitby svou intenzitou. Mimochodem její Naděnka udělala teďka už inženýrství, jo? Ve čtvrtek. Má po jedné starosti. U ní se ukazuje, že člověk je velice náboženský založen a velice pomáhá blížnímu, o tom nepochybuju. A na druhé straně bere toho Boha čistě osobně jako bytost milosrdnou, nejvíc milosrdnou a tak dále. Tak způsobuje tím osobním pojetím veliké utrpení, protože to osobní pojetí je zábranou, přes kterou se nemůže dostat k pravému poznání. Takže ona všechno ty pravé pravdy chápe jenom temně. Kdybych jí to vykládala z hora, z dola, tak ono to nepomůže, ona se při další návštěvě prozradí, že sestoupila se tam, kde byla předtím. Uznala to všecko, říkala, že už bude jednat jinak, aby se zbavila toho utrpení, protože on nic jiného měl, než aby tolik netrpěla. Ale ona zase se vrátí do starých kolejí a začne utrpení na novo. Kdyby byli učedníci páně, nebrali toho Ježíše osobně, to je těžko dokázat samozřejmě, aby to nedokázali. Kdyby v něm byli viděli univerzální lásku, která není připravena milovat jenom je, nýbrž celý svět, tak by byli pod tím křížem tolik netrpěli. Oni sami na ten kříž nemohli vlézt a nesměli vlézt. No ale tady ty mystikové, to je jenom paní Kamenická, ale mnozí jiné nyní mají stigmata, ona je má taky, a trpí pořád s ukřižováním. A marně jim vykládám ten příklad svatý Terezie, že ona nemůže umřít z vlastní iniciativy. Že musí zumřít ani Ježíš Kristus. Ona to uzná a uleví se jí velice. Já říkám, musíte své utrpení umět odevzdat Kristu. Všechny své těžkosti odevzdat Kristu. Ne o ně stát. Ne se v nich zhlížet. To je špatný. Ale no, to přece není zezle, když s Kristem trpíme. Já jsem říkal, podívejte se, jestliže si myslíte, že vám to pomáhá vaší dobrodinné činnosti, a to nic špatného není. Že vám to ale nepomáhá, tak je to špatné. Tak s tím přestaňte. Vždycky takhle hnusně vynadám, ale ono to pomůže na týden, na 14 dní a pak ji najdu zase v tomto stavu a zase mi řekne, prosím vás, další lekci. To se znovu vynadáno, zase se jí uleví. Z toho vidím, že to čistě psychická záležitost, protože ona se přes tu představu o Bohu k Bohu vlastnímu nedostane. Ta má zavřenou cestu. Je takovou sílu má lidská představa, zabrzí toho člověka. I tak dobročinného, jako je on. V průběhu dne se mám připravit na mystickou koncentraci tím, že beru všechno z rukou Boží, ale přesto bych tě radil, aby si přečetl to příprava k mystické koncentraci, jo, potom. Že to je asi na 60 stránkách, já to tady nemůžu tak rychle říct, no. A něco zapomenu zaručeně. A ta příprava potom je tím dokonalejší, čím méně to prohlášuju a čím dokonaleji, nebo řekl bych, trpněji to z rukou Boží beru. Pozor, ale dokud člověk nemá nějakou intuici, tak nesmí být jenom trpný, tak musí dbát na to, že má také rozum a že je taky světlo od Pána Boha a má se tímto světlem řídit. Jestli ti toto světlo říká, že situace, do které se dostáváš, není přímo z rukou Božích, nejbrž, že byla přetavena vůli lidí do té míry, že oni chtějí si tím vás usnadnit na úkor tvůj život, chtějí vykořisťovat, nebo zneužívat, nebo neslouží to k dobru, co se právě děje, tak vlivem světla svého rozumu se musíš od těchto věcí distancovat. Nesmíš svolovat. Brát všechno z rukou Boží, tím nemyslím, šmahem všechno brát. Nýbrž poradit se také se svým rozumem. To není žádná malá mocnost. To je velké, já jsem proto, aby člověk dělal jenom to, co je rozumné. A zvláště, když tomu nerozumí, co se děje, tak si musí uvažovat asi takovým způsobem. Bylo by rozumné do toho jít, nebo do toho nejít. A jakmile rozum mu dá kladnou odpověď, že ano, tak do toho jde. A pak, když do toho jde, tak už to bere teprve, teď to bere z rukou Božích. Poradí se napřed s rozumem, který je zatím jediným světlem, pocházejícím od Boha. Protože chápejte, lidi, když máme vědomí tak mohutně rozvinuté, jako máme, a jeho průvodcem je rozum, a když je za námi stojí až k vývoji tohoto vědomí nějaký vývoj miliony let trvající, možná miliardy let trvající, tak nesmíme ten rozum házet přes palubu. To, že máme vědomí, jehož nositelem je rozum, to není věc, kterou bychom mohli bagatelizovat. Naopak, na tom musíme dbát. Také ten rozum máme z vůli Boží totiž. Proč ten rozum nemají zvířata, rostliny a tak dále? Proč ho má člověk? Aby ho užíval. Je-li správně tedy rozum poučen, je-li dostatečně klidný a přeje-li si konat vůli Boží, pak vždycky mu ten rozum správně poradí v tom smyslu, že ví aspoň, co je správné a co je nesprávné, zařídí se podle toho, co považuje za správné, a pak už to začne brát z rukou Boží, ano? Co, když se mýlí ten rozum a ono to správné není, tak moc se nestane. Vznikne z toho nějaké utrpení, pochopitelně. Ale nevědomost hříchu nečiní. Takže on se po druhých bude stavět k tomu rozumovému chápání trošičku opatrněji. Bude se třeba sradit s někým, nebude dbát jenom na svůj rozum. Má vždycky někoho, kdo by mu poradil. Bude se taky radit se situací. Budou tady náznaky v situaci, že to takhle nemá být, že to tak má být a tak dále. A když tohle také soustavně provádí, když si přeje jednat podle vůle Boží a z jeho rukou všechno brát, tak stane se jedna zázračná věc. Bude svědkem prvního zázraku, kde jsem žil. A zaručeně bude to zázrak. Že události nebo činnosti, kterým už nemá patřit a kterého mají minout, ty ho budou míjet, jako by pro něho nebyly stvořeny. Přistoupí seba k němu, ale odejdou vpravo nebo vlevo, jeho se netknou. Asi tak jako v tamtom koncentráku, když byli lidi mazání z levé strany, tak u mě se zastavilo. Z pravé strany u mě se zastavilo. A na mě to nikdy nedopadlo. To si se dítě, když dopadne. Ale důležitější je, že vy budete mít začas zázračnou schopnost rozlišovací. Takže budete bezpečně moci říct, toto mám a toto nemám udělat. To bude ten veliký zázrak, kterého jsem byl svědkem od těch školních let. A když to budete poctivě dělat poslušně, tak to bude pravý znak lásky k Bohu. Boha nemůžeme milovat, když ho nevidíme. A když ho vidíme v tom, co se kolem nás děje, jak nám pomáhá, tak ho máme pomocí tohoto vidění možnost milovat. Ano? Čili vy se budete učit milovat Boha a to potom přejde do vaší koncentrace. Ta modlitba, ta koncentrace večer nebude šablonou, která by se neměnila. Nýbrž čím dále, tím více to bude projev vaší lásky. Budete se mu lásky plně odevzdávat na konci toho dne. Neboť už se od vás nebude chtít žádná činnost, nýbrž právě jenom ta odevzdanost Bohu. To bude asi ten pravý obsah té vaší koncentrace, rozumíte? A nemusí to být vždycky citové odevzdání. To citové odevzdání, to by mělo fungovat během dne. Když jsem za něco vděčen, když vidím, že tady šlo o nějaký zásah, který nebyl v mé moci, ani se nestal mým přičiněním, tak mám okamžitě reagovat vděčností Bohu. Tato vděčnost Bohu znamená, že já si pro sebe nenechávám tu radost, nýbrž já ji obětuju Bohu jako něco, co mě nenáleží. Mně náleží jenom to, jemu sloužit. To už je dost vysoký způsob chápání těchto věcí, ale znožuje to radost, radostné počínání a takový, řekl bych, postoj, který člověka prudce odosobňuje a znásobuje jeho síly a schopnosti. Takže člověk, který takhle jedná, nakonec nebude tápat A už to, že nebude tápat a jasně půjde za tím, co bude požadat za správné, ušetří mnoho sil a ty mu potom zbydou na tu vděčnost Bohu a na to ostatní, ano? Jo? Stačí to?
Kali 14.7.84 Dnešní můj sen. Byl jsem v Gottwaldově na autobusovém nádraží a měl jsem jet z Prakového nádraží do Prahy. Měl jsem s sebou 12 menších balíčků, v tom byly látky a podobné věci a v Praze jsem...
Prostě příprava na kompletní zhotovení šatu.
Ano, měl jsem si v Praze nechat ušit šaty. Ty balíčky jsem nechal na vysokém jídelním stolku a šel jsem se podívat do bufetu, byly tam 3 bufety, jestli už se vydává nějaké snídaní. Oběhl jsem je, ale nikde se ještě nic nevydávalo, bylo kolem 5. hodiny. Tak jsem šel zpátky k tomu stolku a ty balíky zatím zmizely. U vedlejšího stolku byl starší muž, něco tam svačil a 3 ty balíčky měl před sebou. Tak jsem je vzal, on se na to nějak divně díval, proč je beru, no ale protože bylo na nich něco napsáno mojí rukou, tak pochopil asi, že jsem je poznal a balíčky jsem si odnesl. Hledal jsem po celém nádraží i v úschovně, jestli někdo těch 9 balíčků scházejících neschoval, ale nenašel jsem je nikde. No a teď v ruce jsem měl papír, na kterém jsem měl napsány odjezdy vlaků. Byl tam odjezd Gottwaldova 5.50.